እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ዕዱማተይ ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ወይዘሮ ሳባ ኣብርሃም ከምኡውን መምህር ኣስቴር ፍትዊ ካብ ክልቴን ካብ ብርስበንን ካብ ኩዊንስላንድ ይቀኒለይ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኣብ ብዛዕባ ማሕበረሰባትና ብፍላይ ድማ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ይከታተሎ ኣለዋ። ኣብዚ ዘሎ ማሕበረሰብ ከ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ? ኣብ ስምዒቱ ኣብቲ ነንሕድሕዱ ዘሎ ነገራት ክንዘራርብ ኢና። ኩዊንስላንድ ከም ንፈልጦ ንመጀመርያ ግዜ ብብርስበን ኣብ ሎክዳውን ዝኣተወት ለያ ኣስሕዚ ኣብ ገዝአን ኮይነንን ኩለን ኣብ ስራሕ ዝተዋፍራ የን። እስኪ ብኣኺ ወይዘሮ ሳባ ክጅምር ሞ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ክትገብር ዘለኺ ብዛዕባ ምዑዝ ንእሽተ ኣፋለጥና ቅድሚ ሕጂ ዘይሰምዖ ማለት እዩ ኣሕፅር ኣቢልኪ እንታይ ክትገብሪ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ኩሉ ከም ትነጥፍ ንፈልጥ ኢና ሞ ብዛዕባ ግዛ ርስበ ሓፂር ሌላ ግበርኒ
ይቀኒለይ በየነ ነዚ ዕድል እዚ ኣብዚ ተሃዋስን ኣፀጋሚ ዝኾነ ዘበን ግዜን ነዚ ዕድል እዚ መሃብካ ከምቲ ዝጠቐስካይ ብክልቲኡ ሸነ ሓደ እቲ ኣዝዩ ንዓለም ኣብ ሓንቲ ኩርሲ ኮፍ ኣቢሉ ዘሎ ናይ ሓባር ፀላኢ ናይ ኮቪድ ሓንሳእን ምዕፆ ሓንሳእን ፍታሕ ክንዕልም እውን ወይ መደብ ክንገብር ኣሸጊርና ዘሎ እዋን ብዛዕባ እዚኦም እቲ ብሃገርና ዘሎ ብፍላይ ኣብ ቅርና ኣፍሪቃ ኣብ ርእሲ እዚ ከቢድ ንዓለም ሓንቲ እግሩ ጠጠው ዘበለ ሽግር ህዝብና ከዓ ካልእ ፀገማት ውግን ሽግርና ኣብ ዘለዎ እዋን ክንተዘራርበና ብምረፅካ ዝዕድል እዚ ምሃብካ ክብረት ሃበልና ቀኒልና ክብሊ ደሊ ካብኡ ቀፂለ ብሕፅር ዝበለ ኣነቲ ናተይ ባክግራውንዲ ናይ ወይ ናይ ናፅነት ተጋዳሊ ብምንባረ ንህዝቢ ኤርትራ ንናፅነቱን ንሓርነቱን ብዕሽለይ ዝተበገስ ኩሉ እቲ ትፅቢታት ስለ ዘይተማለ ጠጠው ኣቢለ ይፈልጥኒ ካብቲ ንህዝበይ ዝምነዮ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ሕብረተሰብ ኤርትራ ብኢኮኖሚካውን ፖለቲካውን ዕብየቱ ድሕርና ፅነቱ ዕብየቱ ረጋጊፁ ብሰላም ተረጋጊኡ መስዋእትነት ደቁ እናመጎሰ ሳላኹም ቀሲነ ሳላኹም ተሓጒሰ ሳላኹም በሊዐ ዝብለሉ ክህሉ ይደሊ ስለ ዝነበር ክሱስ ብዘይምማልኦ ዝጎደለ ቢዝነስ ኣብ ሂወተይ ከም ዘሎ እዩ ዝስማዓኒ ኦልዌይስ። ብኡ መሰረት ከዓ በቲ ኣብዚ ዓዲ ዝረኽብዎ ኦፖርቹኒቲ ወይ ዕድላት ፀጋታት ነተን ኣብዚ ዝርከባ ፅጉማት ዝብለን ኤርትራውያን ከምኡውን ካልኦት ካብ ኣፍሪቃ ዝመፃ ረፍጂ ናይ ስራሕ ዕድላት ንምፍጣር ናተን ሙየአን ምምዕባል ምስቲ ዘለውዎን ሕብረተሰብ ብነፍሰ ምትእምማን ዝተኣሳሰራ ክህልዋ ክኾነን ክፈልጠን እዚ ናይ ምዑዝ ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ዝፈጦር ክአ ድሮ ካብ 13 ዓመት ንላዓል ኮይኑ ልዕሊ 250 ኤርትራውያንን ካልኦት ኣፍሪቃውያንን ካልኦት ውሕድ በላ ካብ ካልእ ረፊጂ ዝተጠቕማሉ ኮይኑ ስቲል ዝቕፅል ዘሎ እዩ እዚ መስል። ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ኮሚኒቲታት ብደረጃ ኣውስትራልያ እውን ኣፍሪቃ እውን ይሳተፍ እየ።
መምህር ኣስቴር ብዛዕባ ግዛ ርስ ሕፅር ኣቢልኪ እንታይ ክትገብሪ ኣብ ኣውስትራልያ ነዊሕ እዋን ይክጌርኪ እስኪ ብዛዕባ ከይቁርብ ንሰማዕትና ክኣፋልጥኒ
ኣንደየለይ በየነ ስለ ዝሃብካ ንዓድል እዚ እየ ዘመስግነካ። ኣስቴር ፍትዊ ግደይ ይበሃል። ኣብ ኣውስትራልያ ዳርጋ ናብ 30 ክንመልእ ኢልና ቁርብ ተሪፉና ኣሎ 29 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ኣብ ዓዲ ከለኹ መምህር እየ ነይረ። ኣብዚ መፅአ ግን ናይ ባዕለይ ቢዝነስ የስልጥ ነይረ። ድሕሪኡ ከዓኒ ናብ ዕረፍቲ ወሲደ ነይረ ኣለኹ። ዕረፍቲ ወሲደ ክብል ከለኹ ግን ሕማቅ ኩነታት ኣብ ሃገርና ስለዝተፈጠረ ብዛዕባ ሰዓት እዚ ዓለምለኻዊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር መስሪትና ብዚ ፅጉም ኩነታት እዚ ምክንያት ኣቦኦም ነዲኦም ዝሰኣኑ ደኽታማት ህፃውንቲ ንክንኣሊ ብዙሕ ንፅዕር ኣለና። ኣሆፕ ሳክሰስፉል ኮይንና ክንወፅእና ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ እየ ክብል ዝደሊ ይቅኒለይ።
ረኣዊ ከለኺ መምህር ኣስቴር ሓደ ዓለምለኻዊ ማሕበር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣቢልኩም ኣለኹም ኣብ ትግራይ ብዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ማለት ስድሮኦም ዝሰኣኑ ዝኽታማት ክህሉ ከምዝኽእሉ ትፅቢት ብምግባር ንዕኦም ንምድጋፍ እዩ እሞ ከመይ እዩ እቲ ዝበፅሐኩም ሓበሬታ ማለት እዩ ከም ማሕበር ስኹናዊቲ ነጥቢ ስለ ዘለኺ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል እዩ እቲ ብዘይ ስድራ ተሪፉ ዘሎ ሕጂ ክትግምግሞ ከቢድ እኳ እንተኾነ ሓርፋፍ ዝኾነ ሓበሬታ ክህልወኩም ይኽእል እዩ። ስለዚ ካብኡ ተበጊስክን እውን ገለ ናይ ምትሕግጋዝ ናይ ምርድዳእ ማሕበር ፈጢርክን ኣለኽን ሕፅር ኣቢልክ እንታይ ከም ክትገብሪ ሓሲብክን ዘለኽን እቲ ትረኽቦ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ወሪዱ ዘሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ብፍላይ ድማ ቆልዑ ስድሮኦም ዝሰኣኑ ዘኽተማት እቲ ስኬል ወይ ከዓ እቲ መጠን ከመይ ክንትግምግምኦ እንታይ ክንትገብራ ዘለኽና ሕፅር ኣቢልክ ብዛዕባ እታ ጀሚርክና ዘለኽን ስራሕ ንገርኒ።
እወ እዚ ናይ ማሕበር ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ዓለምለኸ ማሕበር ዝተወሰነ ምክንያት ብዝነ ዘሎ ፀገም ምክንያት ብሓደ ተኣኻኺብና ኣብ ዙም ንዝቲ ነርና ምስ ብዙሓት ኣሕዋትና ካብኡ እዚ ሓሳብ እዚ መፅኡ ሞ ብኣረይ ማሕበር ክቋቋም ኣለዎ ቋቋምናሰ ዕላው ጌርና ተበቲኖም ዝኒሀው ቆልዑ መቸም ሎሚ ዓለም ፊንገርቲፕ ኣብ ፃብዕቲ ካ እያ ክሊክ ጌርካ ጉግል ጌርካ ብዙሕ ነገር ኢካ ትረክብ ሞ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ሓበሬታታት ኣሎ እዞም ጋዜጠኛታት ኣትዮም ስለ ዝነበሩ ዘውፅዎ ሓበሬታት ኣሎ እዚኦም ሕፃውንቲ ቆልዑ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ኣቦኦም ነዲኦም ዝተቐተልዎም ህፃውንቲ ከም ዘለው ሲኤንኤንን ኣልጀዚራን ካልኦትን ስለ ዘጊቦሞ ዘለው ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ 10,000 ንላዕሊ ህፃውንቲ ኣቦኦም ነዲኦም ንስኢኖም ኣብ ሽግር ከም ዘለው። ስለዚ እዞም ህፃውንቲ እዚኦም ኣላይ ዘይብሎም ንድሕር ኮይኖም ናይቲ ሃገር ሸኽሚ ክኾኑ እዮም ሸኽሚ ክኾኑ ንሕብረተሰብ ፀገም ከይኾኑ ሰረቕቲ ከይኾኑ ለያቡ ከይኾኑ ብሕማቕ ተዓባብያ ከይዓብዩ ክንኣልዮም እሞ ሃገር ተሸከምቲ ምሁራት ሓካይም መምሃራን ንክኾኑ ካሊእ ከዓኒ ናይ ሰብ ሞያታት ኮይኖም ንክዓብዩ ተማሂሮም ዘድልዮም ቤዚክ ነሰሲቲ ረኪቦም ንክዓብዩ ዓብዪ ፃዕሪ ንገብር ኣለና። ነቲ ህዝቢ ዝኮነ ምግቢ እኳ ተዓፅይዎ ኣብ ሽግርን ኣብ ፀገምን ይርከብ ግን እንዳተሓባበርና ፀኒሕና ቅሩብ መንገዲ ክንረክብ ከለና ግን ኣቲና ዝስራሕ እዚ ክንሰርሕ ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለና።
ሳባ ከምቲ ዝገለፅክዮ ተጋዳሊት ክንርኪ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብድሕሪ እውን ብቐፃሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ንጥፈታት ትነጥፊ ኢኺ ዋላ ሕጂ ዝሓለፈ ዘጋጠመ ኩነታት ክትግምግም ከለኺ ምስቲ ዝሓለፈ እዋናት ነዚታት ክትሓስቡ ከለኺ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ክቅጅል ዝብለኪ ኩሉ ግዜ ተሰላስለየ ነገራት ብዛዕባ ኤርትራ ክትሓስቡ ከለኺ ኣብዚ እዋን እዚ ኮንኩ ማለት እዩ ከመይ ዝስማዕኪ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ኩናት ክትርዮ ከለኺ ክትግምግም ከለኺ ከም ጓል ኣንስተይቲ ከም ኣደ ከም ተጋዳሊት ከም ኣክቲቪስት ነዚ ኩነታት ሕፅር ኣቢልኪ ብከመይ ክትገልፅ እዩ?
በዚ ኣጋጣሚ እዚ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ዝተረኣየ ግፍዕታት ኣብ ኤርትራ ኣባ 8 ወርሒ ኣብ ርእሲኡ ምናልባት ካብኡ ንላዕሊ ዝወረደ ግፍዒ ብምርኣይ እሞ ነዚ ተፃዊሩ ሓድነቱ ኣደልዲሉ ንእሽተይ ናይ ሓርነት ትንፋስ ከተንፍስ ዕድል ምርካቡ ዮሃና ክብል ይደሊ። ሓቂ ዘረባ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዝከብደኒ ስቲል ኣይገት ኢሞሽናል ኣብዚ ዘበን እዚ ናተይ እዩ ዝብለካ ኣካል ከምዚ ዓይነት ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምውሳድ ሓቂ ዘረባ ክሳብ ሕጂ ኣይወርደለይኒ ደጋግሚ እየ ዝርኦ ዋይ ዋትስ ሮንግ ዛስ ታይቲ ፀገምና ክሳብ ክንዲዚ ጭካነ ቆልዑን ኣበንስትን እታ ሰበይቲ ከምታ ዴኻ ከምታ ሓብትካ ከምታ ጓልካ እያ እቲ ቆልዓ ከምቲ ውሉድካ እዩ እዚ ግፍዕታት እዚ እንታይ ብንታይ ስለ ዝሓስቡ ገብርዎ ብሓቂ ዝከብደኒ ማለት እዩ። ዝሪኦ ቅርሕንትታት ቂምትታት ጌጋታት ገሊኡ ክወዳድሮ ይፍትን ብጣዕሚ ገርመኒ ጌጋት ማለት ንድሕተ ገይሩ እሞ ንዓኻ ንድሕ ጎዲእካ ነይሩ ሲ ፅባሕ ከይድገም ኣባኻ ኹን ኣብ ካልኦ ዳኢካ ክትቃለስ ዝግባአካ እምበር ቅቡል ይኹን ዘይቅቡል ምክንያታት ምግባር ትማል ብዝተገብረ እዚ ይገበር ምባል ወይ እውን ብብዙሕን ዋሕዱን እዳሃውት ምዃን ኣብ ሓደ ሰብ ግፍዒ ክፍፀም ሓቂ እንድሕ ኮይኑ ኣብ ሸሓት ክፍፀም ሓቂ ዘይክኸውን ዝገብሮ ነገር የለን። ስለዚ ብሓቂ ዝሕዝን ተርዮ እዩ ተርእዩ እዚ ከዓ ደጋፍን ተቃዋምን ናይ ዝኾነ ኣካል ክትከውን ኣየድልየካኒ ሰብኣዊ ጥራሕ ክትከውን እዩ ዘድልየካ። ስለዚ ኣነ እዚ ኣብ ትግራይ ዝተረኣየ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝተረኣየ ግፍዕታት ነይሩ፣ ግን ገሊኡ ምናልባት ዝኸፍአ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። እቲ ምክንያቱ ኮነ ኢልካ ዝግበር ብፍላይ ከማ እቲ ብሸነኽ ኤርትራውያን ዝተገብረ ብሓቂ ዝሕዝነኒ ትግራዎት ብፍላይ ከዓ ምስ ወያነ ኣብ ኤርትራ ንናፅነት ኤርትራ ምዶሞም ኮፍ ኢሎም እዮም። ማንም ሰብ ኣሉ ክብሎን ዘይከኣል ኣብ ከም ፖለቲካዊ ቁርቁሳት ናቱ ላዕልን ታሕትን ዝገበርዎ ጌጋ ኣሎ ትበሃል ኣሎ፣ ንሕና ዝገበርናዮ ጌጋ ውና። ስለዚ በዚ ታሪክ እዚ ኮናን ክንጓዳዳእ ክንነብር ዘለና እዚ ታሪክ ዝተረኣየ ድኽመታት መምሃሪ ኮይኑስ ንቅድሚት ክትከይድ ክልቴኻ ከም ክልተ ጎረባብቲ ኣብ ሓደ እዋን እውን ደምካ ብሓደ ድፈሰሰ ብሓደ ድተዋደቕካ ነቲ ፅቡቅ ነገሩ ከመይ ትዕብዮ ክትርኢ ዝግበኣካ ከምዘይርእን ከምዘይሰምዕን በብሓደ ከምዝመውድ በብሓደ ከምዝግፋዕ ዝገበረ ስርዓት ንህዝቢ ትግራይ እውን ኣርኪብሉ። በዚ ኣጋጣሚት ከዓ ከም ሓንቲ ኤርትራዊት እቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝተገብረ ብስም ናይ ኤርትራ ምትእትታብ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ቅሬታ ክሓትት በዞም በዚ ክፉእ መራሒ ዝገበሮ ግፍዒ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ብዝኾነ ሸንኹ ብሰብኣዊ ግፍዒ ይኹን ናይ ንብረት ምዝማትን ምዕናውን ይኹን ከዓ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ በዚ ዘይሓመመሎ ዝብል ዕግበት የብለይን። እዚ ውግእ ዝጠጠው ዝብለሉ በዚ ዝፈጠርዎ ከዓ ክልቲ ህዛብ ኣብ ዘየድሊ ደማዊ ምቅሓር ከይኣቱ ሓቢርና ክንቃለሰሉ ኣለና ባህሊ ከ ከም ኣካል ናይ ያእክል ናይ ፍትሒ ምንቅስቃስ ከም ሓንቲ ኤርትራዊትን ከም ሓንቲ ሰብ ኣብዚ መሬትካ
ራይ መምህር ኣስቴር እዚ ክትሰምዓ ከለኩ ምናልባት ኣብቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መቸም ኣይበኣስን እዩ። ኩሉ ግዜ ፖለቲከኛታት እዮም ነቲ ህዝቢ ኣብ ክሳይ ዘእትዎ። ከምዚ ዓይነት ክትሰምዐ ከለኽ እዩ ኣብቲ ኮሚኒቲ ናትኩም ኣብ ትግራይ ኮሚኒቲ እንታይ እዩ ዝዝረብ? ማለት እንታይ ስምዒት እዩ ዘሎ? ርዳእኒቲ ጓሂቲ ስቃይ ገለ ስለ ዘሎ ገለገለ ስምዒታት በጫቅ ክብል ይኽእል እዩ። ግን ሓፈሻዊ ኣረኣያት ኮሚኒቲ ኣብ ልዕሊ ትካልእ ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብኸመይ ከም ሰብ ስኺ ብሓፈሻ ድማ ኣብቲ ናትኩም ማሕበረሰብ ብኸመይ ዝግምገም ነዚ ኩነታት ብኸመይኹም ሪፍሌክት ትገብሩ?
ኣነ ለበየነ ኣነ ፖለቲሽን ኣይኮንኩን። ሓንቲ ክርስቶስ ዝፈተወኒ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እናበልኩ ዝምስክር እየ እምበር ናይ ፖለቲካ ንቕሓትን ናብ ፖለቲካ ኢንቨልቭመንትን ዘለኒ ሰብ ኣይነበርኩን። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ህዝብኻን ኣብ ሃገርካን ከምዚ ዓይነት ፀገማት ክበፅሐ ከሎ ስቁኢልካ ትዕዘብ እውን ክትኮነ ይትኽእልን። ስቁኢልካ ትርኢ እቲ ኢሞሽናል ፊሊንግ ኣሎ፣ ሕርቀት ኣሎ፣ ብክያት ኣሎ፣ ብዙሕ ጉድኣታት ኣሎ። ከምቲ ዝበልካዮ ግን ውልቀ መላኽቲ ዝገብርዎ ፀገማት ናይ ህዝቢ በደለ ኣይኮነን። ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብፍፁም ክበኣስዩ ወይ ከዓኒ ህዝብስ ናይ ህዝቢ ፀላኢ እዩ ዝበሃል እምነት ግን ትግራዋይ ብምሉእ ክብል ይኽእል። ዋላ እኳ ተጋሩ ወኪለ እተዘይኮንኩ ዝዛረብ ዘለኹ ከምቲ ዝሪኦ ዘለኹ ኣብ ዓዲ ይኹን ኣብዚ ዘለኹዎ ቦታ ይኹን ኣብ ካሊእ ቦታ ይኹን ኤርትራውያን እዚ ገይሮምና ዝበሃል ዘረባታት ብፍፁም ዘየለ ምዃኑ እየ ዝዕዘብ። ምክንያቱም ኤርትራዊ ከም ኤርትራዊ፣ ህዝቢ ከም ህዝቢ፣ ትግራይ ከኣነ ትግራዋይ ከም ትግራዋይስ ብፍፁም ፅልኢ ባእስን ክህልወና ይኽእል ዝብል እምነት የብለን። ዳስዋይ ኣነ ሳባ ኢዝ ማይ ፍሬንድ። ካልኦት እውን ንራኸብ ኣብ ፀገምና ኣብ ኣኼባና ኣብ ገለታ ንዕድሞም ይመፁና ንሳቶም ክሳዕሎም ዓዲሞምና ይፈልጡን። ብርግፅ ኣነ ተዓዲመ ይፈለጥን እምበር ተተዓዲመ ከዓኒ ከይደ ምስ ኣሕዋተይ ምስኣቶም ክስለፍ እየ ዝብል እምነት ኣለኒ። ኣብዚ ዘበን እዚ ግን ኣሕዋትና ዝበሃል ዘረባ ክንዛረብ ከለና ዋላት ኣሕዋትና ኣይትበሉና ዝብሉ ሓደሓደ ሰባት ኣለዉ። ኣሕዋትኩም ኣይኮናን ኣሕዋትኩም ኣልሹ ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ። ስለዚ እዚኦም ከም ኢንዲቪዥዋልስ ዳኢና ንሪኦም እምበር ከም ህዝቢ ክንወስዶም ኣይንኽእልን። ዛላንበሳ ምስ ተኸፈተ እቲ ህዝቢ ክንደይ ናይ ተሓናኒቁ ተፋትዩ ተፋቂሩ ተነፋፊኡ ከምዝኾነ ንፈልጥ ስቲል ዘ ሴም ፊሊንግ እዩ ዘሎ ኣብ ትግራዋይ ስቲል ዘ ሴም ፊሊንግ ዝበደለና ውልቀ መላኺ ንህዝቢ ኣብሪሱ ህዝብና ከዓ ንኸብርስ ዝመፀ ምስ ሓደ ዘይረብሕ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ብስለት ዘይብሉ መራሒ ንህዝቡ ንዝመርሖ ህዝቢ ብኣርባዕተ መንግስትታት ከምኡ እውን ብሰማይን ብምድርን ዘጨፍጭፍን ዝውድእን መራሒ ስለ ዘለና ምስኡ ተሻሪኹ ንህዝብና ዝውድእ ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ዲክታተር ዝኾነ ኣብይ እንዳኣዮም እምበር ብፍፁም ኣብ ህዝቢ ምንም ዓይነት ፀገም ክህሉ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ካልኣይ ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ከዓ ትሪኢ ኣለካ መድረክ ሒዞም ብዛዕባ ንዓገግ ይብሉ ኣለዉ ይዛረቡ ኣለዎ ማይክሮፎን ሒዞም ኣብ ሚድያታት እናወፁ ዩቱብ ኣብ ኩሉ ብዛዕባ ተጋሩ እናተገደሱ ዝበኺዩን ዝሓርቁን ኣሕዋትና ኤርትራውያን ዘይኮኑን እዮም ዝኒሄዉ ስለዚ ኣብ ኤርትራዊነትን ኣብ ትግራዋይነትን ምንም ዓይነት ቂምን በደልን ክህሉ እዩ ዝብል እምነት ኣይብለይን ንወደፊት እውን ይህልው ዝብል እምነት የብለይን ናይዚኣቶም ምዝራይ ዳኣዩ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ብልዕለና ምንም ዓይነት ብምንም ዓይነት ከም ኣስቴር ዝሓስቦ ፀገም ኣሎ ዝብል እምነት የብለይን
ራይ ሳባ ናባኺ ክምለስ እዚ ኩናት ምስ ጀመረ ኣብ ኤርትራውያን ብዙሕ ናይ ኣተሓሳስባ ወይ ናይ ኣረኣያ ፍልያት ክንሪኢ ፀኒሕና ኢና ዋላብቲ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል እውን ገለገለ ማለት ነቲ ኩናት ክኸውን የብሉን ዝብሉሎ ገለ ድማ መሬትና ክነመልስ ኢና ስለዚ ግቡእ እዩ ዝብሉ እውን ኣለው ብዙሕ ኣረኣያታት ተሰሚዑ ሞ ንስኺ ከመይ ክትግምግም እቲ ኣረኣያታት ትሰምዕዮ ትርእዮ ኣብ ነንሕድሕዱ እቲ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ደንብ ተቃውሞ ዘሎ ማለት እዩ
ኣነ ከመይ እዩ ዝግምግሞ ብመሰረቱ መሬት ብውጋእ ኣይትመልስን ኢኻ ብፍላይ እዚ ከም ዶብ ብፃሕኒ እዩ ዝመስል ነገር ንዓይ ከም ሳባ እቲ ናይ ዶብ ግርጭት ክጅመር ከለዉ ባዕሉ ነገርና እሰያስ ባዕሉ ነገርና ዶብ ኣይነበረንቲ ምክንያት ኢሉ ማለት እዩ ይኹን እምበር ባዕሉ ድሕሪ እዚ ምስ መለስ ሶሪ ንመለሳ ይኹን ምስ ኣብይ ዝምድና ምስ ገበረ እቲ ኤርትራዊ እቲ ብዶብ ኣብ ምኽኒ ጀሆ ሒዝዎ ዝነበረ ሕብረተሰብ እሞ ሕጅስ እታ ዶብ ክትሕንፀፅ ኣለዋ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ነይሩ ቀዳመይቲ ክትግበር ዘለዋ እቲ ጉሩህ ልቦና ዝነበሮ ብዛዕባ እሰያስ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኤርትራዊቲ ኣክብሎ ዝደሊ ነቲ ብፍላይ ከማን ስቲል ብዛዕባ እቲ ናይ ዶብና ከነምልስ ሃቂ እዩ ዝበል ዶብ ካ ብውግእ ንሕተምልስ ኮንካ ንሶም እውን ብውግእ ከምልስዎ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ክትዋጋእ ኢካ ክትነብር ማለት እዩ እሱ ከይኸውን ኣብ ፍርዲ ቀሪብና ኢና በቲ ፍርዲ ዝወሰኖ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ብዘየገድስ ኣብ ሓደ ንክልቲኡ ዝጠቅም ፍታሕ እንበፅሓሉ ዝርርብና ገበርና ኢና ክንፈትሖ ዘለና ዝብል ዕግበት እዩ ዘለና ከምሳብ ተፈሪዱ ኣሎ ነቲ ፍርድሪ ከዓ ኣብ ባይታ ዝኾነሉ ብሰላማዊ መንገዲ ይክኸይድ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ዶሙና ከነምልስ ብኩናት እንደገና ካእሶም ነቲ ዶ ናህና ኢድብዎ መሊሶም ብኩናት ከምኡ ክትዋጋ ኢካ ክትነብር ውጭ ከም 20 ዓመሲ ብኡኢና ተታሒዝና ፀኒሕና ከም ኤርትራውያን ገዛና ገዲፍና ዶብ ኣይርከብና ታዳብ ዶ ብናህና ኢና ንብላ ኣይርከብና ገዛና እውን ክንነብር ኣይካልና ስለዚ ልቦና ንድሕለና ለካ መጀመርያ ገዛና ንምለስ ኣብ ሕቕ ፈዴና ንምበር ከም ድላዩ ኣብ ሃገሩ ክሓስብ ክሃንፅ ክመሃር ክምህር ክመርሕ ክምራሕ ዕድል ዘለዎ ሕብረተሰብ ዝስምዖ ክነቅፍ ዝገበሮ ጌጋ ክንቀፈሉ ከዓ ጉህድ ዝኾነ ሂወት ወይ ንቡር ዝኾነ ናብራ ክነብር ንህዝቢ ኤርትራ መጀመርያ ዘንቃለስ ዋላ እሰያስ እውን ከምኡ ኢሉ ኣተወን እኮ ዶባይ ከምልስ ኢሉ ኣተወን እኮ ኣይኣትኹን ይኹም ኣንድብል ነይሩ ስለዚ ከመይ ገርና ኢና ንሕና ንመኻኑ የሉ ንወያነ ከጥፍ ኢሉ ኣትዩ ኢልዎ ከዓ እዚ ካብ መጀመርያ ጌም ኦቨር ኢሉ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ልቦና ዘለዎ ጌም ኦቨር ምስ በለ ሰላም ኣይኮነን እዚ ኢልና ክንሓስብ ነይሩና بو مسرت كاع اذا ما سي زلو دامج كيما تخلو حسابنا حنقبر نيرنا دن انفورشنيتلي اي غفرنانس لذي انا بخمي ازريو ازي ناي اترا سراويت مت تتا اترا اب تگراي ني حزب اترا زغود مبز طقم كند انطاب ادريو بلو لذي اتناي فتحي يكون اتي إذا فتحي بمو صرتو فتحي نخال قد فتحاو ريان نحلي كونكاس نعخا فتحاو كتكونا يتخلي يعني بدو من كل رياك متقلال نتجيقا جيقا اكتبولو لكا نتخال جيقا زقابرة فقا انت لا اتبان تقار جيقا نتقابر جيقا جيرو فقا جيقا جيرو تبلو بتسو قبر انبر اي اي تكححصني خاني جيقا اي كححصني وانياتو جيقا بجيقا ارمس لازس خاون بوقي خازل خمال سلاز أنا تا خبلو زد اللي نتي إسرائي إتلع العل كل زد تقول إيه حزب إسرائيل دلو حزب تقرأي تقول ديو حبات أتقول رادا قالو شجور جلس قالو إسرائيل شجور جلس هاب إسرائيل شت أجد أجمع غواني فهني لو خزارة بخلا له دي إسرائيل ده يخلد له سلاز سي نزين حرة هيك بركاسي إذا أب مستقرأي ده مسودان ده تي تواجه أن أنا جرنا عن ملاحظة تقول كلها سياسة ولبنان سب أو لبنان الله فيني سمعنا.
مال سابق تقولت أنها تجينا وشتنا نخنت مثلنا وشتنا نمعرار جزانا نسرع بالطريقة نجربتنا لازمنا نكبر زرعات كبر زلا ممنا الوقت إذا خايز الله خميس طريقة حجاب تقرأي سلسلة حزب تقرأي بحفشة نوشت وبخميس متابز وان بخميس نتاين دم عدوي خيد تهرزي احترابي لكي تزولو سمعيت نايت هزب خمي كمز مسل
اب تقراي زولو خنتات تقارون كريو كلخو انا نخون وينك اني مساي زولو حبرتسب تقراوي حبرتسب تقارو بمخوانا بتعمي حقوسات كرعاتنينا كمين اي عينات عوتات زركب زولو مخانو سلزر زولو عالم زادنقه خمت عن توزول كوا نير وقت نجستات نير وقت عدتات استأكب سراويت بوم الأدمات يسود سرعة أسرار حان زخير سلزخون ناي تي دي اف أكايدا قال أي ناي تقرأي من قستي سلام بسلام نفتح يو زبل قوامة توتي الله قوامة نسو تقرأي كم تقرأي إتبقى خم إتبقى إرتراون تقع حزا خم قرأي تحقر وينهم زنورو القوامة توتيهم الله سلام يوم زدوري جلو زم سوازيهم مزاو عتاتو تقبلو منا سلام تدرادي روم دي كونن صبو وقتزي لدعا تازلا مقبارية هل انتا اللي الكاي اخا هزلا تازقور وازلو تاهاقروم كامل سلوهم تخللوم كامل سلوهم جمبروم كامل سلوهم تهزوهم كأني نبحر زد الرأي زلون زقتل زلون بسانجان بججران زخدك زلو هزو خان خدحنا اللوهم
أستير تزرلو أبتي مناتاتكم سمعيك ناي بوخلتي وغن مالتي وابتي هزبن زرلون دينا خنن سبارق نفتن زرلنا ناي مودة تا صباح الدلك لكي
بتقرأي زرلو سدتينيا إرشاوي بمعر خبلي دفري بتقرأي زرلو شقرات بيكتمنا هزي شقر زخوين الله حدا بناي تقرأي توقعو زبل بحالاتات اللو حيني تفريد بحال سلازيتي أبرقسي سدتينياتات ما نمزي زنقعو هزب تقرأي ولو المنقس تقرأي نسدتينياتات إرتراويان يعقيبو بوضح عدلات كهب بيسانا حيك المتوقع حجي بزلو نايك أربع وانات باتي ناي تقرأي ميليشا ربينج قبرا لتباهيلوز فترة وعوعة ولا افتناي ناتي السهزب تقرأي تقوز بالي اسهب ونسمعت تنكفة نقرات مزع اللوم عليتيو ازي اي اقات اميني خطب اي تخيلينيها اقات اميني الكاون كساب بناس ازخونا اكال تساريو زقلت ون كيت أمنون كتكو حدون إذا شقري مالاتي بزخونا قن فتحن خود بخوون سلازلو زخونا زي فتحاونا قراتا بسدوم سدتي نعتاسي زي أتون كيف تسم وحسنت ኣብዘለዎ ቦታ ክኸዱ ክንቃለስን ከለና ነቶም ተገፊዖም ተቐቲሎም ዝበሃል እውን ብነፃ ኣካል ምፅራይ ክገብሮ ክግበረሉ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ካብኡ ነፃ ክኸውን ብኩልና ቃልስና ክቕፅል ኣለዎ ኢለ ነዚ ፀዋዒት እዚ ንኩሉ ደላይ ፍትሒ ክቕርብ ይደሊ። ካብዚ ሓሊፉ እዚ ሕሱም ውግእ ጠጠው ኢሉ ብሓደ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይን ብሓፈሽኡ ብኢትዮጵያን ትንፋስ ናይ ሰላም ዝትንፈሰሉ ይምነ ይቐኒለይ ነዛደ ዝሃብካን
ራይ መምራስር ናይ መወዳእታ ትብልዮ ተልዩ ምዚ ኩነታት ግለፅለይ ሞ ክንውደእ
ሰባ ዝበለቶ ናእድግፎ ካሊእ እንታይ ኣሎ መስለካ በየነ ሕሶት ተደጋጊሙ እንድሕር ተዘሪቡስ ሓቂ ይመስል መሲሉ ንዘለኣለም ይነብር ዝበሃል ነገራት ኣሎ። ስደተኛታት ኤርትራ እንታይ ኮይኖም እዮም ሃገሮም ለቂቆም መፅኦም እንድሕር ተባሂሉ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን መሳርሕቱን ምቕማጥ ክእሊኦሞም ብሽግርን ብፀገምን ኢዳ ዘርጊሓ ዝተቐበለት ገዛኹም እዩ ኤርትራውያን ካልኣይ ገዛኹም እዩ እዚ እንዳበለ ደብረፅን ዝዛረቡ ዝነበረ ትግራይ ንኤርትራውያን ብፀላኣይነትን ብክፉእ ገባርትን ንትጋሩ ተጋሩስ ንኤርትራውያን ክፉእ ከም እንገብር ተገይሩ ዝውረይ ዘሎ ነገራት ሕሸትን ክፉእን ነገራት እውን ኣሎ። እቲ ሕሸት እሱ እናተደጋገመ ይዝረብ ስለ ዘሎ ሓቅነት ዘለዎ ኮይኑ ክረአ ይኽእል። ግን ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ከፊእዎም እዮም ነይሮም ወይ ከዓ መንግስቲ ትግራይስ ብክፉእ ይተቐቢልዎም ነይሩ ዝብል ሞከዓ ይቀትሎም እዩ የሰድዶም እዩ ዘሎ ዝብል ዘረባታት ዝዝረብ ዘሎ ዝሕዝን እዩ። ምክንያቱም ሰብ ክተኸልሶ ክትብል ከለካ ኢድካ ክንክሰካ ከሎ ማለት እዩ። ናይ ኤርትራ ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ዘለው ብምልኦም ይውፁ ናይ ዓደ ምሓራይ ስፈሩ ክበሃል ከሎ ብፍፁም ሕሊፍና ንኣኸትኩም ይንበኩምን ኢሳያስ ከም ደላዩ እንዳኣተወ ክቐትሎምን ክወስዶምን ስለዝኾነ ኣይንህብን ኢሎም ዝተኸራኸረ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ እዩ ነይሩ ርሑቅ ኣይኮነን። ኣብዛ 6 ወርሕን 7 ወርሕን ክሳዕ ክንዲዙ ተጎዲኦም ኢሎም ናይ ሻዕብያ ተወከልቲ ውይ ምባል ክወፁ ከለዉ እወ የበሎምን ኣብ ዓዲ ተኣሲሮም ዘለው ክንደየ ሸሓት እስር ቤታት ኮይኑ ተዓጉሮም ዘለው ኤርትራውያን እየ የበልሎምን ነዚኦም ሕብዛ ሰዓት እዚኣ ቆሚማሎም ግን እንታይ ኢሉ ሱማሌ ናይ ሱማሌ መራሒ እዚ ብክያት እዚ ካብ ናይ ጤል ብክያት ንላዕሊ እዩ ከም ዝበሎ ብካሊእ መንገዲ እየ ዝርዮ ኣነ ብዝኾነ ኮይኑ ግን እዚኦም ድላዮም እንተበሉ ምስ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ዘፈላለየናን ዘፃለአናን ኣብ ክፉእ ብክፉእ ዓይኒ ዘረኣየናን ግን ኣይኮነን። እዚኣ ክብል ፈቱ ምንም እኳ እቲ ህዝብና ብሙሉእ ብምሉእ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ናይ ኣምሓራ ሓይልን ወፂኦም እዮም ኢልና እኳ እተዘይኮነ ብዝኣክል ግን እቲ ሓርስታይ እውን ና ፍርሽኡ ተመሊሱ ኣሎ ንሕና እውን ደቂስና ምሕዳር ጀሚርና ኣለናና ቲዲኤፍ ክብረት ይሃበልና ይቐኒልና ብኣካትኩም ንኮርዕ ክብል እደሊ ይቐኒለይ
ይቀኒለይ መምህር ኣስቴር ፍትዊ ከምኡውን ወይዘሮ ሳባ ኣብርሃም ኩለን ካብ ብሪስበን ኩንስላንድ እየን ንዝሃብ ክናኒ ብዛዕባ ውልቅኸን ከምኡውን ነቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ኩነታት ዘንፀባርቕ ሓሳብ ስለዘካፈል ክናና እዚ መስግነክን ኣብ ካልእ እዋን ብካልእ ትሕዝቶ ይረክበና ይቀኒለይ
ቀኒልና
ሰብኩም ዘተኹም SBS Tigrinya.